Du lytter til en podcast fra Batong Media. Kjell Alrik Schumann Nokas-raneren som avfyrte de dødelige skuddene i Stavanger sentrum i 2004. I etterkant av det brutale ranet har Schumann vært en av Norges mest forhatte menn. Han har tidligere fortalt sin historie til oss i Avhørt i episodene Nokas-raneren, som du kan høre gratis der du finner podcaster. Gjennom årene har vi i Avhørt blitt godt kjent med Schumann, og vi mener det viktig å også la mennesker som Schumann slippe til. Han har sonet sin straff, lagt fortiden bak seg, og skapt seg et nytt og lovlydig liv. Kjell Alrik Schumann har nå fått vite at han selv skal dø, og han har ikke lang tid igjen. I dette intervjuet, som ble gjort i juni i år, forteller Schumann historien om kreftsykdommen, og hvordan dette har preget livene til ham selv og kjæresten Julie.
Ja, Kjell, kan ikke du bare starte med å fortelle om den dagen du oppdaget denne sykdommen din?
Den ble veldig tilfeldig oppdaget. Jeg hadde hatt en helt normal dag. Holdt på å montere solcellepanel, og det har begynt med. Så kjører jeg også grusbil og transport ved siden av. Men så har jeg dårlig tid, så jeg skal jo fort hjem og lage middag, så stresser litt hjemover. Og kjører lastebil den veien også, og så kommer jeg på turen og pakker ut og inn på kjøkkenet og skal lage middag. Så plutselig midt under middagen, sånn som jeg driver og lager, da, så jeg hadde jo begynt å spise litt rann i siden av. Så føler jeg meg et eller annet en sånn rar følelse som kommer over meg, som jeg prøvde mange ganger å rekonstruere hva i all verden var det der for noe. I hvert fall så slår jeg til telefonnummeret til min samboer da. Og det, jeg ringer ikke noen ambulanse, for det var liksom henne jeg skulle ringe da. Og så be henne ringe ambulansen. Med en gang. Ring ambulanse. Det er ikke meg å tenke på at jeg skal få til noe sånt. Og så blir jeg litt stuss da. Hvorfor skal jeg ringe ambulanse? Liksom? Nei, men ring ambulansen. For vi var på vei hjem fra jobben nå. Og hun ringer jo, så hun kommer hjem eller rett før ambulansen. Da. Men allerede på den korte tiden der, da, så hadde jeg allerede... Ja... Jeg ble jo oppringt av ambulansen jeg også, men da hadde jeg bare lagt frem meg telefon på høytaler. Så allerede da hadde jeg mistet delvis bevisstheten. Og så lå telefonen på bordet, og så ble det vel ikke noe klarhet før hun kom hjem. Da. Og da virket jeg mer eller mindre som en slagpasient. Så... Og hadde ikke noe klar tale eller noe som helst, liksom. Videre da, så ble det jo ambulansen som på en måte tok noen skritt, da, for å se liksom hva det kunne være, om jeg trengte medisinsk oppfølging eller noe sånt. Noe. Men de oppdager jo fort at det er mest sannsynlig slag, da. Alvorlig slag. Og de drar meg ned på gulvet, for jeg slutter å puste. Og så går jeg inn i en sånn helt bevisstløs tilstand. Og så kommer legehelikopteret. Rett etter at ambulansen så blir intubert. Og så, ja, jeg husker ikke noe mer egentlig av hva som skjer videre. Jeg har blitt bare fortalt av henne hva som skjer videre.
For Julie, du er jo her du også, og du var jo en del av dette. Hvordan opplevde du det?
Det var jo veldig sjokkerende, for jeg fikk jo den telefonsamtalen da, når jeg var på vei hjem fra jobb, rundt klokka 8:45 på kvelden. Og da sier han jo bare det at han trenger ambulanse, for han føler seg dårlig, og at han hadde spist. Og da tenkte jeg, hvordan dårlig føler du deg? Er det noe du har spist? Er du kvalm? Og da sier han at han er kvalm, men det har ikke noe med på en måte maten å gjøre. Da. Så legger han jo bare på, og da ringer jeg ambulansen og forklarer situasjonen ut fra den lille informasjonen jeg hadde fått av Kjell på telefonen. Da. Og da har ambulansepersonell eller AMK-sentralen ringt Kjell, og han har svart og satt telefonen på høyttaler, så den ligger på bordet på høyttaler med ambulansen når jeg kom hjem da. Men det har ikke han noe minne av i dag, men det er i hvert fall det som har skjedd da. Og så snakker jeg med de da og får litt instruks om hvordan jeg skal håndtere det. Det blir jo da på en måte sikret luftveier, for han har jo oppkast nedover brystet. Da blir det liksom å legge han i til dels stabil sideleie, så sant det er mulig da, og ja, på en måte passer på at han ikke sovner, for han blir veldig sløv, og de vet jo ikke hva situasjonen er. Og kort tid etter jeg har kommet hjem, så er ambulansepersonell også der, og da gjør de litt undersøkelser og sier at luftambulansen den lander snart, og rett etter alt av personell er på plass, så får han et epileptisk anfall, som gjør at han mister totalt kontroll over kroppen og får sånne skjelvinger og rykninger, gjerne sånn typisk sånn som man har sett på film da, at epileptisk anfall forekomme. Så det var en veldig dramatisk situasjon, og han ligger jo på sofaen og er veldig sløret og helt blåkvid i ansiktet, for han mister jo evnen til å ta inn oksygen, så da drar de han ned fra sofaen på gulvet, og ja, så han sier de kobler han til sånn at han får oksygen og sikrer generelt luftveiene og tar litt flere undersøkelser, gir han antiepileptika, noe som fungerer, men han er jo helt utslått. Og etter de har fått stabilisert han, noe som tok rundt en times tid, for situasjonen var veldig kritisk. Vi har jo ettertid funnet at det, ifølge den Glasgow Coma Scale, så er en sånn skala de bruker til å måle bevisstighetsgraden på, så var han på 3, og det er den laveste på en måte graden du kan havne på og overleve. Det var vel 50% sjanse for å ikke komme tilbake igjen, og rundt 13 eller noe for å komme fra det uten hjerneskade. Han har jo vært veldig heldig oppi alt, men han blir jo da flydd inn til Rikshospitalet og lagt i kunstig koma. Det er han i 2 døgn, og jeg kjører jo inn den samme natten det skjedde, og jeg får møte han, men han er jo i koma, så det er på en måte ikke så mye annet å gjøre enn å vente. Og da begynner det jo å bli morgenkvist når alt er ferdig. Det var jo den 26. oktober, så det var jo begynt å bli litt høstlikt i været, for å si det sånn. Men jeg sov noen timer i bilen på parkeringsplassen der. Og dagen etterpå så kommer søsteren hans inn, og vi får litt mer informasjon, men ting er veldig uavklart. De tror jo fortsatt at det kan være slag. Og da blir jeg en natt til Oslo, og etter hvert så er vi på et møte da med legen, meg og søsteren hans, der de sier at de har funnet noe i hjernen, som de ikke helt vet hva jeg er nå, eller de sier at de er nødt til å gjøre flere undersøkelser for å på en måte være helt sikre på hva det er. Og da begynner jeg allerede med å tenke den tanken om det er kreft, fordi da har de allerede lagt fra seg den tanken om at det er slag eller blødning, for det kan de se på bildene som de har tatt, at det ikke er. Så når han våkner, så har nesten hele familien hans kommet inn på besøk, og da forteller de jo litt sånn generelt om det, at det er en svulst i hjernen, og at den må fjernes. Og så har han jo helsepersonell i familien sin, da han har lege og sykepleier i familien, så da spør litt mer spørsmål rundt det, for de har kunnskap om på en måte det medisinske med det, og da spør de, er det glioblastom, eller er det et gliom? Og da svarer jo den ene legen bekreftende ja. Det skjønner jo ikke vi andre så mye av, for det er jo ikke et begrep som er så kjent for på en måte allmennheten. Du må på en måte nesten være litt utdannet innenfor det for å kjenne til det. Vanlige folk har bare hørt hjernekreft, og det er liksom på en måte det man forholder seg til. Og da får vi litt mer gradvis forklaring hva det innebærer og sånt, men det er jo så mye informasjon at vi skjønner jo på en måte ikke alt for det vi får det forklart. Og legene var jo etter hvert litt mer sånn tilbakeholdende, fordi de skal jo egentlig være litt forsiktige før de gir en sånn beskjed, men det kan jo være siden på en måte vi uttrykte et stort ønske og en kompetanse på en måte om det, at de ga oss den bekreftelsen allerede. Så de sier jo det at de er nødt til å ta en hasteoperasjon, helst innen 14 dager, så jeg tror det går rundt den 16 dager, så får han operasjon.
Men hvis jeg går helt tilbake til, altså du havner jo i koma i 2 dager.
2 dager så ligger jeg i koma før jeg våkner opp.
Kan du huske hva du tenkte da du kom til deg selv?
Nei, jeg husker bare at det var veldig sånn fargerik display som på en måte jeg våkner opp til. En sånn veldig behagelig med oppvåkning på Riksen, altså. De er veldig profesjonelle.
Men forstod du hvor du var?
Nei, altså det der kombinasjonen forstå hvor du er, det
og hva som har skjedd.
Jeg husker vel at det er en sånn nærmest en sånn hyggelig opplevelse av å bli vekt opp. De er veldig profesjonelle, som sagt. De forteller deg hvor du er og hva du har vært delvis igjennom, da. Så den biten var ikke det verste. Det må jeg si all ære til.
Men hvor lang tid tok det før du liksom fikk vite hva som feilte da?
Nei, da går det litt fort, synes jeg. Selvfølgelig, de kommer veldig fort inn. Det ble jo gitt en beskjed om at det var funnet etter.
Ja, de kom jo med den bekreftelsen sikkert litt tidligere enn det som egentlig var planen, fordi på en måte familien spurte direkte etter akkurat det begrepet da. Og de er kanskje ikke helt vant med at folk på en måte har den kunnskapen.
Om denne glioblastom?
Om glioblastom, så vidt jeg har skjønt det, så er jo glioblastom en type hjernekreft som oppstår i noe som heter gliacellen i hjernen. Og det er alltid grad 4. Glioblastom mener jeg at er definisjonen på grad 4 av gliome. Det er en type høygradig gliom da. Og de deler jo gjerne kreft inn på samme måte som andre typer kreft, fra grad 1 til 4, der i grad 1 det er vel, så vidt jeg har skjønt, alltid godart igjen da. Og så er det på en måte høyere overlevelsesrate jo lågere på skalaen det ligger da, sånn 1 og 2 og 3 og 4 blir jo da glioblastom, så er den mest aggressive og dødeligste av hjernesvulsene da. Og så finnes det andre typer hjernesvulser også, men det er glioblastom er jo de som oppstår i gliacellene i hjernen da.
Mm. Og du, Kjell, har fått altså dette som kalles grad 4.
Grad 4 umyntillert, ja.
Mm.
Så,
som er den mest dødelige.
Ja. Den mest dødelige og mest aggressive, ja.
Men da du fikk vite disse tingene, hva fortalte de da?
Nei, de fortalte at jeg mest sannsynlig hadde den da, men jeg måtte vente på en biopsi selvfølgelig.
De hadde et lite håp om at det kunne være grad 3, og det hadde vært litt bedre forutsetninger, men sånn som jeg har skjønt i ettertid, så er det vel omtrent 90% av tilfellene der de ser det allerede på MR-bildene, fordi den har et litt særpreget utseende, den kreftsvulsen, glioblastom.
Nei, det var jo veldig sjokk å få vite det, for å være veldig arbeidsfør og drømme med det jeg har holdt på med. Da. Jeg kunne like gjerne falt ned fra hvilket som helst tak. I fjor sommer så la jeg solceller på veldig mange store takhøyder, da.
Ja, det er jo liksom litt lykke her da, at du sto ned i din eget stue, eller på kjøkkenet, ja, på kjøkkenet. Du stod og lagde mat, og bare noen timer før så hadde du vært oppe på et tak.
Jeg pakket sammen litt stillas litt før. Og, ja.
Og vi har jo kjent deg i noen år nå, og du, for oss så fremstår du jo frisk og rask.
Ja, ja, ja.
Så men er dette her noe du har kjent på? Har du merket at det er noe?
Det er det som er så spesielt, at jeg har ikke merket noen symptomer. Selvfølgelig når man kjenner etter, så kanskje man har vært litt sliten i enkelte sammenhenger. Litt sånn trøtt, litt sliten i forhold til arbeidskapasitet, i forhold til hvordan man var. Men når man begynner å tenke litt på året, så tenker man kanskje det er naturlige årsaker til det. Da. Men som sagt, jeg har stått 20 meter og montert på låvetak, og kanskje ikke vært så veldig opptatt av, fordi på tak siden var guttunge. Så jeg vet jo ikke sammenhenger at dette kunne ha gått gærent, jo.
Men da du fikk denne diagnosen, da, hva sa de om?
Nei, du får kalle harde fakta. Spesielt på Rikshospitalet så det veldig direkte når de sier ting. Og det skal de også være.
Ja, hva sa de da?
Nei, du har glioblastom grad immutilert og hele den rekka da. I en eller annen rekkefølge. Og behandling, du blir veldig fort klar over at det finnes ikke noen behandling. Oppdrive. Jeg har jo vært på stråling også på Gjøvik, og det en veldig sånn, litt sånn traumatisk opplevelse, fordi at du får en maske og blir skrudd fast til et bord, og 32 strålinger som jeg fikk, for det en standardpakke du får i Norge. Og utover den standardpakken så finnes det ikke noen behandling.
Men i tillegg til det så ble du operert.
Så ble det, ja. Etter 14 år så blir jeg operert.
Tar bort det de kan da, eller?
Da tar jeg ikke så veldig mye de kan, ja, ut av hodet. Da. Så da flytter de på tyggemuskler, og du får et sånn signatursnitt i hodet.
Men hva er årsaken til at ikke de kan fjerne alt?
Nei, det er jo mikroskopoperasjon, så jeg lå 10 timer på operasjonsbordet. Det var estimert 5 timer, men jeg lå faktisk 10 timer, så de var veldig nøye.
Men 10 timer operasjon og stråling og cellegift, hvordan har det påvirket helsa din da? Altså...
Det har vært fra 26. oktober i fjor til nå så har det vært noen tøffe tak, ja. Det var spesielt begravelsen din med far også som kom midt opp i alt dette der da, rett etterpå. Og så hadde jeg vel en dagen før begravelsen, så hadde jeg vel en podcast også for NRK, så den var veldig slitsom. 4 timer.
Mm. Og så kom du rett fra?
Jeg fikk den uka, og så rett ifra da begravelsen og belagt inn på onsdagen, og så var det rett inn å få operasjon på torsdag. Og så var vi 2 dager der, og så var det rett opp å få på Lillehammer som jeg på en måte tilhører, da, for det er mitt lokale sykehus da. Og så kom jeg ut av Lillehammer igjen, og så var det rett i 2 måneders pasienthotell og stråling på Gjøvik.
Ja. For den dagen du skulle bli skrevet ut fra Lillehammer, så fikk du et nytt epileptisk anfall på grunn av irritasjon, sikkert etter operasjon. Så da ble det jo utsatt den utskrivelsen også.
Ja, altså, det har vært et tøft løp, det må jeg bare si. Alt jeg har stått i tidligere livet ganske så, selv om det har vært noen tøffe dag, så blir det peanuts i forhold til dette her, ja.
Men jeg må jo bare spørre, selv om det selvfølgelig er en sånn, det er ikke lett å spørre om, men hvor lang levetid fikk du av legen da?
Jeg har fått, så som de sier, så er det fra 9 til 16 måneder, og det har de sagt hele veien. 9 til 16 måneder er det...
Nå har det gått 8 måneder, og nå har det gått 8 måneder.
Nå har det gått 8 måneder, og er jeg heldig, så kan jeg selvfølgelig ha mer og få mer, men det er veldig mange som avslutter, eller som livet varer bare det året.
Men når man får en sånn beskjed... Gjør det noe med deg i den forstanden at du kanskje reflekterer litt over
livet? Jeg reflekterer jo over sykdommen i seg selv. Blant annet så har det som sagt stått stille i 15 år, den forskningen på den sykdomstypen. Den rammer som sagt 220-230 personer i Norge hvert år. Og så er det perspektiver andre veier også selvfølgelig. Min far ble 95. Jeg skal kjempe for å bli over 60. Så han var frisk hele livet, sånn jeg ser det. Så det er noen perspektiver, ja. Så er det i forhold til mine egne barn, selvfølgelig.
Ja, så hvor gamle er de nå?
Ja, de er 13 år, og så har jeg ikke fått noen mulighet til å ha noen kontakt med dem. Jeg har blitt veldig opptatt av at de skal få vite det på et eller annet vis, da. Så det er nok mye av det som også er årsaken til at jeg står litt frem med det også, for at de skal være klare over at de hadde tid til å bli kjent med meg da, i så fall.
Ja, du har jo ikke hatt så mye kontakt. Når var det du så dem sist?
Ja, nå begynner det å bli en liten stund siden, men de var og danset på Lillesheim, for de veldig gode til å danse. Men da resulterte det i... det resulterte i at politiet kom på døra med besøksforbud og diverse. Så alle mulige muligheter fra mitt ståsted da, på å prøve å få kontakt med de, og få midlet at deres far i ferd med å dø, det har ikke lykkes da. Så, og det trist, for det de har vokst opp uten å bli ordentlig kjent med meg. Da, for å si det.
Men hva vil du liksom, hvis du ikke får sjansen til å snakke med dem før du eventuelt borte, hva ønsker du å si til dem da?
Nei, jeg ønsker jo selvfølgelig bare å fortelle at det beklagelig at det ble som det ble. Jeg fikk ha kontakt med dem frem til de var 8 år, før de på en måte ble fratatt meg fullstendig da. Og at de ikke fikk muligheten til å fortsette de samværene videre. Da. Det var jo veldig beklagelig. Da. Og det er vanskelig å si noe med hvordan samvær og slike ting skal utvikle seg, men for meg så har det vært veldig vanskelig. Alle sånne rettsavgjørelser og alt har foregått i Stavanger, så jeg har ikke hatt... de største forutsetningene for å få til disse her samværsavtalene.
Det er jo viktig å understreke her at grunnen til at du ikke har hatt noe særlig med dine barn å gjøre, er jo ikke noe du har gjort omfor dem. Det er jo en konflikt med mor, ikke sant?
Ja.
Kan du si noe om det, bare så vi forstår?
Ja, jeg vet ikke selv. Jeg vet ikke selv hva som har skjedd egentlig. Så jeg er veldig uforståelig til det hele. Jeg ble sluppet ut av fengselet, og har måttet kjempe hver eneste dag for å få kontakt med barna mine.
Ja, for disse barna ble jo født mens du var inne til soning for Nokas rane.
Ja da, det stemmer.
Ja.
Så jeg fikk barn mens jeg satt på forvaring, og det i seg selv er veldig spesielt, at det å få tvillinger mens du sitter og soner, en forvaring på høyesterett, altså på en høyesikkerhets... avdeling da. Men at det skulle bli så veldig vanskelig å få samvær etterpå, det hadde jeg bare aldri forestilt meg.
Ok.
Ja.
Og etter at du slapp ut, så ble det helt slutt?
Da ble det helt håpløst.
For da fikk hun en rettsavgjørelse da?
Og kun retten vi møtte siden. Okay. Rettslige avgjørelser og retten, tingretten i Stavanger.
Men du har jo møtt barna dine noen ganger. Hvordan
ja da, ja, har du opplevd det da? Hvis du skal spørre det tynt utover, da, de 13 årene jeg har levd, da, så er det tre uker.
Ja. Men hvordan har du opplevd de møtene da?
De har vært fine til å begynne med, og så ble de bare vanskeligere og vanskeligere.
Kan du si noe om hvorfor det er viktig for deg?
Nei, altså for meg så har de barna vært veldig viktige hele veien. Helt fra de ble født i 2011. Og det er nok veldig spesielt å oppleve å få 2 barn da, når du sitter i en sånn situasjon som jeg er satt i. Når du sitter 10 år inne, så for meg så var det veldig viktig å få den muligheten da, til å få kontakt med dem. Men du vet hvor vanskelig det har vært, ja. Det er ikke sånn at forvaring tilrettelegger for at du skal få kontakt med dine barn. Nei. Jeg fikk jo ikke vært til stede når du ble født heller i Stavanger. For da kunne jeg jo risikere å komme tilbake til Stavanger. Det var jo et stort spørsmålstegn. Så det ble ikke tilrettelagt for det.
Altså en ting er å sitte i fengsel, og det gjør det problematisk, men her var det jo en faktor til også. En mor som ikke ønsket at du skulle ha denne kontakten.
Ja, da ble det helt håpløst. Ja.
Føler du at du har fått muligheten til å være en far i det hele tatt?
Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne hatt de barna med meg over til gården på Finnskogen, og de var der før jeg kom ut. Ikke etter at jeg kom ut.
Ja, og besøkte din mor da, eller?
Jeg besøkte familien, ja.
Ja.
Så da var de med over til deres bestemor på gården da.
Men hva tenker du om at du kanskje ikke får sjansen til å...
Nei, jeg synes det er forferdelig.
Hvis du hadde fått muligheten da, hvordan tror du hadde vært som far?
Nå, prøver vi.
Nei, eller hvis du hadde hatt muligheten opp gjennom årene? Ja.
Nei, det, jeg tror jeg har taklet det bra, ja. Ja, det tror jeg. Jeg har jo kjørt ditto noen ganger nedover med hester, og lærte Marie, og ja. Nå vet ikke jeg hva de husker av det, når de begynte allerede å ri som 4-5-åring. For jeg fikk jo kontakt med dem da. Mm.
Mm. Men kan du si noe om hva det hadde betydd for deg, hvis du hadde hatt muligheten til å være par for
det? Det hadde nok betydd veldig mye, for det har betydd mye andre veien, at jeg ikke har fått kontakt med dem. Det har nok vært en veldig sånn belastning i hverdagen å ikke få kontakt med sine egne barn, ja. Veldig mange velger å legge det fra seg, veldig mange velger å ta livet sitt, veldig mange velger å faktisk ja, drikke seg hjel. Altså, for veldig mange menn så blir det et stort problem da, at de ikke får kontakt med sine egne barn.
Du er jo på mange måter en person som har hatt mye offentlighetslys på deg på grunn av det du har gjort tidligere.
Ja.
Og det er jo ikke til å stikke under en stol at man, det henger jo med som en sånn stempel. Det gjør jo det, ikke sant? Det er mange som tenker på deg som en okkastraneren, som han som skjøyt og drepte politimannen. Kan du forstå at kanskje mor ønsker liksom å spare unga på et eller annet vis da? Er det rettferdig? Det er litt tøft med deg nå, men er det liksom rettferdig mot de at de skal liksom stå i det og bli assosiert med det? Hva tenker du om det? Har du noen tanker rundt det?
Den assosiasjonen der kommer ganske tidlig, tror jeg. Du kan ikke vokse opp i så sentralt i Stavanger som de har gjort, uten å bli konfrontert med den settingen med deres far. Det kom ganske tidlig.
Men de er jo en ekstra sårbar alder nå.
Ja, det vil jeg tro at det er muligens er, ja. Men da kan det kanskje være beroligende for dem da, å ha dialog med meg, nettopp for å få den andre siden, da, tenker jeg da. Jeg føler ikke at jeg er egoistisk ved å fremme at jeg er syk i offentlighetslys. Jeg skjønner jo det at det kan være en tankevekker og en belastning selvfølgelig, men samtidig så vil jeg bringe på banen den sykdommen som er faktisk så ukjent for så mange da. Og for barna mine sin del, så tror jeg det er viktig i hvert fall å få anledning til og mulighet til. Hvis de tror at det er noe som er funnet på, da. Så nå får de litt mer kjøtt på bein i hvert fall.
Men har det at du har fått denne diagnosen endret litt hvordan du ser på det meste? Så er det andre ting som har blitt viktigere for deg?
Det er klart.
Det var tidligere, ja.
Når du har kanskje 9-16 måneder da, igjen å leve, så forandrer du veldig mye av tankegods hos deg. Det gjør du jo. Det blir andre ting som blir viktig,
ja. Ja, hva er det som er viktig for deg nå?
Ja, det kan man nesten spørre seg noen ganger om selv. Hva er det som er viktig? Man finner vel litt, prøver å finne en harmoni i hverdagen. Hva er viktig? Viktig er å prøve å finne behandlings... Så du kanskje kan leve litt lenger.
Du har jo snakket litt om at du ønsker å stille opp på denne podcasten også, fordi du ønsker å sette et større søgelys på sykdommen, og det at det på en måte er en så alvorlig sykdom, så det ikke finnes noe kur mot i det hele tatt. Det er ikke en type sykdom der du kan måtte kjøpe deg frisk, sånn som man kanskje tenker ofte at andre kreftsykdommer har en dyr behandlingsmetode i utlandet eller noe, men sånn er det jo ikke her. Man ser jo for eksempel sønnen til Joe Biden. Han gikk jo bort av denne sykdommen. Det er jo veldig rike og mektige folk, så hadde det eksistert en behandling eller en kur, så hadde vi jo ikke sett at han gikk bort i en så ung alder som han gjorde da. Så det viser jo at det er behov for forskning da. Så Kjell har jo snakket mye om det, at han gjerne kunne tenkt seg et samarbeid med kreftforeningen, om det var ønskelig, for å på en måte ja, spre budskapet, og det er jo kanskje en på en måte tabubelagt ting å snakke om for mange, for det er jo, man forbinder jo kanskje hjernekreft med på en måte at man blir veldig svekket. Det ofte det man tenker hvis man ikke har lest seg opp på det, at man kanskje blir hjerneskadet, eller det kanskje en litt mer tabubelagte kreftsykdom enn mange andre typer kreft. Og da kan det jo være viktig å gå frem som et forbilde og vise at det er greit å snakke om det, og at det på en måte er noe som er viktig å fokusere på, både i dagliglivet, og at helsevesenet kanskje på en måte trenger å få den støtten de kan få av sånne ideelle organisasjoner, sånn som Kreftforeningen. For det er en veldig fantastisk organisasjon, som jeg har jo veldig mye å berømme de for.
Og Kjell, du har jo en sterk støttespiller sittende her ved siden av deg, Julie. Hvor lenge har dere vært sammen?
2,5 år nå, cirka. Ja. Nei, altså uten henne så hadde dette her vært en helt annen greie. For det første hadde jeg ikke reddet livet. Og så har det vært veldig støttende etterpå, så på alle nivåer. Så jeg vet ikke helt hvor jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde hennes støtte, for det er en så kompleks sykdom, som sagt, som setter deg helt ut på forskjellige vis da.
Men nå når du har fått diagnosen, og dere har litt sånn, det er jo et litt sånn dystert fremtidsscenario dere står ovenfor da. Hvordan har det påvirket deres samliv?
Nei, det har påvirket oss faktisk i samlende retning da.
Ja.
Så vi har nok kommet
til... Det handler jo om å fokusere på det viktige i hverdagen, så gjerne ofte egentlig ikke er de største tingene, men bare det å på en måte sette pris på de små øyeblikkene, det å på en måte ha en god dag, sant? For det å gå på selvgift, det fører jo til fatig, altså utmattelse og sånn, så det er jo mange dager som ikke er så bra, på en måte. Akkurat nå er det jo ganske greit, for nå er det jo lenge siden du gikk på kur, det er jo da 5 dager i uka, og så er det 23 dager av, og så foregår det da i et halvt år.
Men kan dere snakke litt om disse små øyeblikkene som dere...
Ja,
ja da, vi bruker blant annet Finnskog-toppen, sånn badegreier som jeg ikke ligger så langt unna der jeg kommer ifra.
Mm.
Og det er et veldig bra sted.
Ja, og så før du da startet på cellegiftbehandling rett etter stråling, og så var det jo et opphold med behandling da, da reiste vi jo til Alicante i Spania. Mm. Og det var jo takket være Kreftforeningen at vi fikk mulighet til å gjennomføre det da, på grunn av den bevilgningen de valgte å gi oss, så med den muligheten. Og det er jo noe som gjorde veldig godt, fordi du fikk jo økt energi, både fysisk og psykisk, og fikk det med sykdom på sykehus litt på avstand, og det var jo fine kontrast, sånn sett.
Men Kjell, du fikk jo denne beskjeden for 8 måneder siden, og prognosen er jo ikke sånn kjempebra. Har du liksom gjort deg noen tanker om... Det er jo kanskje naturlig å gjøre seg noen tanker om døden og sånt. Jeg vet ikke, har du brukt mye tid på å tenke på det?
Ja, jeg fikk jo min far, så jo hele det i et perspektiv da. Rett etter at dette har skjedd med meg, så jeg har jo følt at jeg døde jo uka før. Jeg kunne like gjerne ligge på kjøla ved siden av han. Han var født 1928, og jeg er født i 1966, så det er rimelig stor spennende. Nei, man gjør seg noen tanker, og jeg har et temperament, jeg også, som kommer til nytte når du er i en sånn situasjon. Du må mobilisere. Det er vel den mobiliseringen jeg kanskje er inne i en sånn fase av da.
Men jeg lurer på, for man sier jo ofte at når man får sånne beskjeder, så må man gjennom noen faser. Altså sånn type fornektelse,
sinne.
Har du liksom vært igjennom alle de fasene?
Nei, jeg føler at det gjenstår nok noen faser for meg også. Og tilbakeslag vil nok gi nye faser videre fremover. Det er vel derfor jeg også er litt mer motivert for å være åpen rundt det. Nettopp fordi at det er der jeg kommer fra, så vet veldig mange at jeg har en eller annen slags uavklart situasjon da. Tenker jeg at ok, da kan det være snart naturlig å gå ut med det. Så leser man jo en del som faktisk tar sjansen på å gå ut med sin sykdom da. Og hvis de tør, så skal jeg gå ut også, på en måte. Veldig spesiell sykdom, stått stille i 15 år, hjernesykdom som ikke noen snakker om, til tross for at det er, altså, det er over 200. Så mener jeg at det er viktig at de får den støtte og, som de trenger, da, de forskjellige. Jeg har sett Rikshospitalet fra innsida på de råeste avdelingene. Og det... Man skal være veldig glad at man bor i Norge.
Men har du, jeg vet at dette vanskelig å snakke om, altså, men har du liksom klart å akseptere at det kanskje ikke så mye mer å gjøre?
Nei, jeg klarer ikke å akseptere det, jeg vet. Jeg ikke følt sånn. Nei. Så man får bare håpe på det beste, og så får man leve etter en mal. Som man setter seg etter hvert. Det er jo sånn at man er jo ikke... Jeg er ikke sånn som legger meg ned. Det beviste jeg ganske godt når jeg gikk gjennom den der 10 år i forvaringsmodusen. For det er jo en tergi i 10 år, da. Men dette er jo noe helt annet. Dette er jo en sykdomsgreie som du må på en måte forholde deg til på et helt annet nivå, hvor du må se det, du forvitrer da. Hvis du ikke da går i kampmodus da, for egen maskin.
Men har du gjort deg noen tanker om det livet du har levd da?
Mitt liv?
Ja, ikke sant? At du kom så skjevt ut, og at det endte med noe, sånn at du måtte sitte så mange år i fengsel, og har du liksom reflektert litt over det?
Ja, man reflekterer jo over flere situasjoner. Selvfølgelig kunne jeg selvfølgelig tatt andre valg og unngått å komme i den situasjonen med de konsekvensene man skapte der nede i Stavanger, da. Så må man stå for det man har gjort, da. Ta den straffen man får. Og det har jeg gjort. Så blir man jo løslatt, og så skal man jo prøve å komme i gang igjen med livet, da. Det har jeg også følt at jeg har klart å få til, da. Så blir man litt sånn parkert på sidelinjen allikevel, da. Men allikevel, faktisk, så føler jeg det har vært heldig, da. Jeg er veldig heldig som sitter her i dag. Med en samboer, og som hjelper meg veldig i hverdagen.
Det kunne jo ha fått et veldig annet utfall hvis, ja. Hvis du ikke hadde hatt mulighet til å ringe den dagen du ringte.
Ja. Altså, jeg hadde vært ikke i livet, ja, og derfor så du kan snu det helt rundt, og så kan du si at jeg er veldig heldig som fortsatt er i livet.
Mm. Ja. Hvordan møttes dere egentlig?
Nei, vi møttes veldig tilfeldig, men det var vi har vært fra første dag, vi.
Ja.
Og hun er fra Bryne, med to skritt fra Haaland.
Ja. Ja, men fortell om det første møtet. Hvordan var det?
Det var vel i Stavanger, egentlig. Ja. Vi ble kjent litt i forkant før vi møttes i virkeligheten. Ja. Også, ja.
Vi spiste vel første gangen sammen på Solastranda.
Ja,
stemmer. På den der hotellet der.
Ja, ja.
Og siden har vi vært sammen også.
Ja, og så gikk det jo litt tid før jeg flyttet til Finnskogen da.
Ja, litt tid gikk det.
Ja.
Vi flyttet til meg i august.
Ja, så det blir 2 år nå.
2 år nå, ja. Litt sjokk har vel skapt at vi har vært sammen.
Ja, men vi har ikke akkurat vært så veldig offentlig rundt det da, så jeg har jo aldri deltatt på noe på en måte intervju eller noe sånt tidligere da. Så.
Men var du klar over... Hvem han var da du traff han?
Ja, han gjorde det kjent ganske umiddelbart da.
Ja, hva tenkte du om det da?
Nei, det var jo litt overraskende, men samtidig så tenkte jeg at man kan jo ikke dømme folk på en måte uansett. Han har jo gått gjennom den straffen han har, og han har på en måte gjort opp for å endre livet sitt, så jeg tenker det at... Det blir dumt hvis man skal på en måte hele tiden sette folk i bås, bare fordi de har en historie nå, som de har. Sånn han har jo valgt å ta endringer og avstand, og det er jo positivt at han har det. Det er jo klart det er informasjon som tar liten tid å fordøye, kanskje hvis han... Men samtidig så synes jeg det har gått veldig greit. Jeg føler på en måte ikke det er noe som har... vært vektlagt i så stor grad i vår relasjon da. Det er ikke noe så, vi snakker så mye om i hverdagen egentlig, for å si det sånn. Det er på en måte selvfølgelig et tema som kommer opp innimellom, men det er på en måte ikke det så vi tenker mest på. Men jeg må si det var jo selvfølgelig kanskje en overgang i starten, eller hva jeg skal si. Men jeg tror jeg takler det greit, og jeg tror han takler det greit også.
Nej, för då Nokas-ranen foregick då.
Jag var ju väldigt ung då så jag har inte något konkret minne om det. Så jag tänker kanske det är därför jag har det lite mer på avstånd än det andra kanske har. Och så är ju jag från Stavanger heller så jag har liksom inte den alltså dock på Östlandet tänker kanske Brynäs Stavanger är det samma men där är avstånden på något sätt lite annorlunda så det blir liksom inte sån väldigt närt förhåll till det och så är det ju tidsperspektiv också så du säger inte minst. Så jeg har jo skjønt det at han har opplevd en del fordømming og fordommer sånt, i Stavanger, sånt, så det han sier er veldig beklagelig at de rettssagene har foregått der i forbindelse med barnefordelingen, altså, sånt, for det er jo på en måte kanskje ikke helt nøytralt. Det er liksom en rett som på en måte vil være påvirket, fordi det er så sterke krefter, det som har skjedd der da. Det er jo litt sånn, men jeg føler de gangene vi har gått rundt i Stavanger, så er det ingen som egentlig har sagt noe eller lagt merke til.
Vi har jo vært begge to i 17. mai-toget i Stavanger.
Ja.
Hvordan reagerte venner og familie og sånn da dere ble sammen?
Det var jo sikkert veldig overraskende, men det har tatt det veldig greit, egentlig, i forhold til det man kanskje kunne tenke da. Så det var jo sikkert et sjokk i starten, men samtidig så har jeg mottatt mye aksept og forståelse og får mye støtte nå, spesielt oppi alt dette her med sykdommen og sånn. Så det setter jeg veldig stor pris på da. Så selv om de bor langt unna, så har jeg jo god kontakt. Og ja, de er veldig støttende da. Ble jeg veldig overrasket når det som skjedde, skjedde.
Mm. Hvordan var det for deg da, Kjell, å treffe familie og venner og så, Julie?
Nei, det har vært veldig hyggelig da. Faktisk, ja da.
Jeg fikk jo møte selv sin familie veldig tidlig, ja. og min familie var litt mer, litt ute da, på en måte, fordi det er jo, de kom på besøk og sånn, så det gikk greit. Og jeg har jo fått en veldig god relasjon til selv sin familie også. De har vært veldig støttende og inkluderende for meg nå, særlig oppi alt dette som har skjedd. Sånn, jeg har jo i den perioden han var innlagt på Rikshospitalet, bodd hos søsteren, så bor litt nærmere da. Og det har jo vært veldig positivt å få den hjelpen som er der. Og så har vi jo, som sagt, hunder, og så bror han som har hjulpet til å passe på og sånt, når vi har vært på sykehusopphold.
Men hvordan var livet deres før Kjell ble syk? Kan du...
Veldig vanlig. Det var... Ja. Vi jobbet jo.
Ja, vi jobbet nesten sammen med disse solcellepanelene, så har vi jo vært med
ja.
Du også.
Ja, har jo det.
Du og kjernen er høyde.
Ja. Så vi holdt jo på med disse solcellepanelene, og jeg jobbet litt opp i Elverum også. Så det var jo der jeg var på vei hjem, så vi hadde jo egentlig skilt lag for deg. Jeg var med deg og pakket ned stillas da, den dagen du ble dårlig.
Faktisk.
Og så splittet vi opp, sånn at du reiste til din jobb, og jeg reiste til min, og så har vi egentlig ikke noe særlig kontakt annet enn kanskje litt sånn snap i løpet av dagen da. Og så plutselig så kommer den telefonen på kvelden.
Ja, som forandrer alt.
Det forandrer alt på et sekund,
ja.
Egentlig.
Ja, det gjorde det.
Fordi den eneste forvarselen du fikk var jo egentlig den kvalmen da. Så har vi jo lest i ettertid at det med å få epileptiske anfall er jo et ganske vanlig førstegangssymptom på den diagnosen.
Det er innledningen til til glioblastomen.
Ja,
fordi du... Det er GTK-anfall.
Ja, det er veldig, veldig vanlig. Fordi det er, svulsen ligger jo og presser på sånn at det skaper trykk i hjernen som fremkaller epilepsi da. For det er jo ikke sånn at den har epilepsi som en sånn diagnose i seg selv. Det er jo et symptom på kreften da.
Mm. Mm. Men den dagen det her skjedde, hvordan opplevde du det da?
Da jeg ble veldig overrasket, jeg ble helt sjokkert. Altså, det er veldig vanskelig å på en måte sette ord på, fordi det kom så ekstremt brått på. Men jeg må jo innrømme at jeg kanskje ikke tok det fullt innover meg før jeg kom hjem og så hvor dårlig han faktisk var. For på telefon så hadde han jo uttrykt seg på en måte som var, sånn jeg ville sagt, normal. Han hørte stresset ut og sånt, for han sier jo det at han var kvalm og trengte ambulanse. Men utöver det så tänkte jag kanske att det på en måte bara var att han var väldigt väldigt sjuk akut för exempel. Jag tänkte ju mage den typen grejer sedan det hade förbindelse med mat så om man hade spist något så var väldigt väldigt dålig eller ja. Och när jag kom hem då så på en måte såg att han låg där och snackade snövligt så blev det ju så att jag tänkte slag. For det er jo som man ser for seg at slagpasienter gjerne...
Da du kommer inn I stua og ser at Kjell ligger der,
ja.
Fikk du panikk? Ble du redd?
Ja, begge deler, sant? Jeg hørte jo på en måte at de på telefonen som var fra AMK-sentralen lå på bordet I høytaleren. Da. Så jeg tror jeg begynner å rope litt sånn at han jo veldig dårlig. Og det ser ut som han har fått slag, noe sånt. Og så får jeg en... på en måte ganske god dialog med de, fordi de klarer å roe meg litt ned, selv om jeg veldig stresset. Så forteller de meg jo hvordan jeg skal håndtere det, da, dette her med stabilisering og sånt. Og så jeg veldig sånn, beroligende og trygg I stemmen, hun så sitter på andre siden, da, og så kan hun jo tracka ambulansen, så hun ser jo at den nærmer seg og sier sånn, ja, nå de snart her, ligger rundt hjørnet, og liksom holder meg litt oppdatert på det, og det var jo også positivt, og da kommer jo de etterpå og tar over hånd, og da følte jeg meg veldig overflødig, for jeg ville jo gjerne hjelpe, men det jo ikke noe jeg kan gjøre da, når de på plass, da jo deres jobb, så jeg ble på en måte veldig gående rundt I huset, og på en måte bare trippa, for du klarer ikke å gjøre noe annet enn å bare bevege deg, og prøve å få tankene sortert litt, da. For det det så mye du tenker på en og samme gang, og ja, han ble jo dårligere og dårligere, snakket snøvlitt, og du skjønte nesten ikke hva han sa. Så kan jeg huske det, de brukte jo veldig lang tid. De var der jo totalt sett, så var det vel nesten to timer. Det var vel en time på stabilisering og en time I forkant omtrent. Så var det på et tidspunkt der jeg måtte på toalettet og kom ut fra toalettet. Da så jeg han var sånn hvitblå I ansiktet, og da fikk jeg liksom veldig panikk og på en måte ropte, han jo helt blå. Og da studerte de han, og akkurat I det sekundet så hadde jeg sikkert sett at han begynte å få det GTK-anfallet. Og det var etter han fikk den fergeforandringen, han på en måte fikk de voldsomme krampene I hele kroppen og sluttet å puste.
Du var død I...
Ja, du regner nesten som død når du så lavt nede på komaen, ja. Nei, det helt utrolig å bli redda. Jeg bor veldig langt unna, egentlig, sånn, og allikevel så klarer man å redde deg langt ifra, helt inn på svenskegrensa, og så blir du flyttet rett inn på Riksen. Bare på kun kort tid. Det fascinerende.
Jeg hører jo at dere har jo begge en litt sånn akademisk tilnærming til dette her, og jeg forstår det, at det liksom skaper en litt avstand til noe som helt forferdelig.
Ja.
Men jeg lurer liksom litt på, har du liksom gjort deg noen tanker rundt, kanskje du ikke får sett disse barna da?
Jeg var jo så heldig med da, på Lillestrøm å se dem danse da.
Ja, ja, men,
det var surrealistisk nok I seg selv, og så har jeg en, ja, det nei, det å ikke få se barna sine, det så slitsomt, at jeg prøver å ikke tenke på det hele tiden. Ikke la det oversikre, men når du har en sånn sykdom til at du føler at timeglasset snur seg, og det begrenset med sand I timeglasset, så det ikke noe hyggelig der.
Husk en ting du sa til meg, det var I hvert fall det at du I hvert fall ikke redde døden nå.
Nei, det kan man gjerne si da selvfølgelig, siden man har følt at den kommer og du borte, men det tiden frem til du kommer I en sånn situasjon da. Du går og venter på et eller annet, men
Hvor viktig har dine egne foreldre vært for deg?
Det veldig viktig for meg. Jeg var så heldig å ha far min helt frem til I fjor. Ja.
Hvorfor var faren din viktig for deg?
Nei, jeg alltid har alltid vært viktig, egentlig. Jeg har vokst opp med mine foreldre. Så for meg så var det veldig viktig, ja. Jeg jobbet jo veldig mye sammen med min far også. Lærte et yrke som maleryrke. Da. Så jeg var med han på tak, og spredte malet tak. For han var malemester. Men han var også delvis maskiningeniør. Så han var jo veldig sånn, teknisk interessert, han også.
Ja, hva de beste minnene du har fra faren din?
Nei, det jo veldig, veldig med, da. Veldig sånn... Han kjøpte jo en gård i 50-årsalderen, han også. Og så et småbruk oppe på Finnskogen. Så flyttet jeg fra et leirhus der oppe. Da. Så vi har bygd opp et småbruk der oppe. Ja, men vi var jo veldig mye med han. Bodde jo nede i sentrum av Oslo. Og hadde det som utgangspunkt for å drive med det vi drev med, og maling.
Hvis du ikke skal oppsummere, hvis du skal liksom tenke på noen øyeblikk som liksom peker seg ut.
Med min far?
Med din far liksom, ja.
Nei, det kan være på rypejakt oppå Vinstravatnet, oppå Vinstrafjellet.
Dere gikk på rypejakt sammen?
Ja.
Mm. Hvordan var det?
Han var veldig bra. Ja da. Han var veldig jaktinteressert.
Men hvordan var det å liksom være på jakt med faren din da?
Nei, han var jo en flink jeger og veldig sånn...
Lærte deg mye.
Ja, det vil jeg si. Ja da. Veldig våpeninteressert fyr, min far. Ja.
Det ble du også?
Nei, ikke våpen sånn, men ja, til en viss grad så har jeg vel vært gått litt i sko og has, ja. Det er klart, jeg hadde vel en litt annen tilnærming til enkelte ting da. Så tok litt andre retninger, ja.
Men hadde du noen gang noen liksom, samtaler med faren din om den retningen livet du tok, ditt tok, og de valgene du gjorde, og snakket dere noe særlig om det?
Nei, han var en sånn bekymringens mann, så han var alltid bekymret for det meste. Og jeg har ikke vært der. Jeg er nok minst, han og meg, så var jeg minst bekymret, tror jeg. Ja.
Så du prøvde å spare en litt, er det sånn?
Ja.
Men hva sa han om det livet du levde da?
Nei, det kunne variere litt. At han synes kanskje at jeg burde fokusere litt på utdannelse og litt sånne ting. Da.
Men da for eksempel, du satt jo inne, du snakket fra Bastøy og ja. Var jo på rummet. Altså, disse tingene som du var borte i, Tabasco, Rane, ikke sant? Ja, og liksom, alt dette her, hva sa din far om dette?
Nei, hva kan du si egentlig? Det kommer til et punkt hvor jeg ikke har så mye å si. Jeg er nok veldig selvstendig, har vært. Mm. Ganske tidlig egentlig.
Jeg forsøkte da, eller?
Ja, ja da.
Du ville ikke høre?
Nei. Du burde nok ha hørt mer. Det ser man på seg selv at... Man burde ha lyttet litt mer til foreldre, ja.
Men hva var det som drev deg til å gjøre disse tingene? Var det jakten på raske penger, eller var det spenning?
Nei, det er jo nok økonomien, ja.
Mm. Mm. Men hvordan var veksten da? Var det trangt økonomisk da? Eller
følte du til tider så var det helt greit. Ja, da. Jeg kan ikke gå rundt og klage. Jeg har jo søsken som har vokst opp på akkurat samme forhold. De har jo ikke valgt sånn løpebanen som jeg har.
Hvor viktig er penger for deg nå? Når du sitter her nå, da?
Nå er det vel ikke viktig i hele tatt, egentlig. Annet enn at selvfølgelig så skulle jeg gjerne studert hva selvfølgelig, så er det viktig å få i gang en sånn typ greie rundt disse tingene med forskning til den kreften og de tingene, da. Så hvis jeg kan være med på å gi til lite bidrag i form av at jeg informerer omgivelsene om at jeg faktisk sitter med en så alvorlig hjernesvulst, og den rammer 230 personer, uavhengig av hva slags rullebrad du har. Og at det kanskje donerer, eller folk kan være litt opptatt av å faktisk fokusere på at det er en sånn type sykdom der ute, da. Som ikke blir forsket på.
Men hva tenker du om at noen kanskje vil si at ja, men du var vel ikke så opptatt av disse tingene før du fikk denne diagnosen?
Nei, var ikke nei. Det. Jeg har vært en sånn som fnyslig, det. Over folk som har sånn stakkarslighet. Jeg har sittet på steder hvor folk har hatt psykiske problemer og hva er problemer, liksom. Det reiste opp, liksom. For ingenting. Jeg har ikke spist en tablett heller enn jeg satt i 10 år. Og har vært psykisk sterk, vært veldig mentalt sterk og harselert og vært litt den figuren. selv sitter med en sånn type greie, da, så må jeg jo innrømme det at jeg har gjort meg noen tanker om det. At du kan fort bli rammet, ja.
Når du sitter her nå, så du både ser og høres sånn som du, sånn som jeg alltid har opplevd det.
Ja.
Ja. Hvordan, har du fått høre noe om hvordan det kommer til å forløpe fremover? Det blir det sånn, kommer det bare plutselig?
Ja da, det vil være sånn helt frem til du faktisk, svulsten vokser så stor at den bryter ned hjernestammen, og så slutter du å puste. Sånn dør du.
Men hvordan er det liksom å leve dag ut og dag inn med at i dag kan du plutselig slutte å puste?
Det er de epileptiske anfallene som skremmer meg litt. At du faktisk kan få det å bli slått ut. Ja.
Du kan jo falle i feil situasjon og skade hodet også. Men det som jeg har vel funnet ut er i hvert fall at til nå så har du jo fått sånn liten forvarsel da. Før anfallene. Så vi får håpe at hvis det skjer igjen, at det vil bli sånn også, at han føler seg litt dårlig for kanskje han får mulighet til å sette eller legge seg ned, og at det ikke bare skjer i en akutt situasjon, men at det på en måte er en halvtime før at du kommer sigende litt på, så du får mulighet til å gjøre noen tiltak. Sånn så jeg har jo fått noe som heter bukolam, så er en epilepsimedisin som skal ta inn i munnen hans hvis han får anfall da. Og det er jo en sånn slags sprøyte med et, en flytende medisin da, for å si det sånn, så du sprøyter inn i munnen og det skal stoppe anfallet. Ja.
Så hun er jo nærmest utdannet kreftsykepleier i praksis. Hun
Men Julie, har du liksom gjort deg noen tanker om at Kjell kanskje ikke er her om ikke sånn for lenge? Har du liksom...
Ja, det er veldig vondt å tenke på, men samtidig så er det så absurd at jeg vet ikke om det går an å ta det helt inn over seg. Noen dager er kanskje tyngre enn andre, men jeg tror på en måte at man, som du nevnte, lever litt i fornektelse, og at de fasene på en måte ikke går i en sånn helt konkrete bein i linja, men at du på en måte kan gå litt frem og tilbake, at du kan være litt i fornektelse en dag og på en måte erkjenne litt mer en annen dag og at det er naturlig. Men jeg tror på en måte ikke vi har tatt det helt innover oss på et vis. Fordi det er jo så rart. Han ser jo og virker helt normal, akkurat som dere sier. Man ville gjerne ha tenkt at en person som hadde fått en sånn diagnose ville vært helt slått ut. Men han er jo ikke det. Du merker jo egentlig ingenting annet enn litt ekstra trøtthet i perioder, noe som kan være en bivirkning av temodalen, altså cellegiften. Mm.
Fatigen, jo.
Men dere har jo på mange måter bygd et liv sammen.
Ja.
Dere har flyttet sammen, dere jobber sammen.
Mm.
Har du liksom gjort deg noen tanker om hva du skulle gjøre?
Nei, jeg har latt være litt å tenke på det, for det, jeg håper jo på det beste, at det, han kan få flere år, da, hvis man skal si det sånn. For det, det, selv om det er som man sier fra 9 til 16 måneder, så vil man jo alltid på en måte være litt positiv og prøve å tenke det beste, da, at han kan være en av de heldige.
Nå har du gitt opp håpet?
Nei, vi har ikke gitt opp håpet helt, men samtidig så har vi jo vært opptatt av det å være realistisk og forholde oss til på en måte de faktiske tallene og ikke på en måte gå inn i, hva skal jeg si, sånne på en måte konspirasjoner og sånne ting som du ofte kan lese på nettet, sant? At folk nærmest gir opp behandlingen for å heller prøve sånne merkelige kurer som du får tilbudt av en spåmann, holdt jeg på å si, eller sånn. Så det er sånne ting vi har unngått da. Vi har prøvd å forholde oss veldig til fakta, men samtidig ikke miste helt håpet.
Jeg har jo snakket med leger som sier at og har erfaring med at den som velger å legge seg ned er også den som faller fra ganske tidlig.
Du sier jo selv at denne sykdommen har liksom endret litt på hva som er viktig for deg i livet. Og, men hvis du tenker liksom tilbake, hva er det som du angrer på at du har gjort, ikke har gjort? Har du tenkt noe over det?
Ja, altså man kan jo angre så mye man vil. Jeg har jo tatt de valgene jeg tok, og det er som sagt, når du bestemmer deg for å gjennomføre noe av det jeg har vært med på, så er det gjennomtenkt allikevel. Det var ikke de resultatene som ble ikke ønsket. Da. Det som å klatre opp på en fjelltopp, og så oppstår det noe underveis, og så mister du livet. Eller noen andre rundt deg mister livet, som du kanskje forårsaker. Så kan man jo selvfølgelig sitte og angre på at man helt tatt valgte å klatre opp på Mount Everest. Da. For å si det sånn, mitt Mount Everest var jo da det som skjedde i Stavanger. Det er veldig beklaget det som skjedde der.
Men hvis dine døtre en gang hører det her, enten om en måned eller om 5 år, og du enten er eller ikke, hva er det noe du har lyst til å si direkte til de?
Jeg håper de kan føle at de kan anerkjenne meg som far, da. Til tross for at de ikke har blitt kjent med meg. Det håper jeg selvfølgelig, at de kan anerkjenne meg som far en gang i fremtiden. Det jo ofte når du vokser opp og ikke har hatt noen tilknytning til sin egen far, da bare blitt, så vil de ikke anerkjenne han på noen som helst tidspunkt. Det skjer jo.
Men føler du på en eller annen slags bitterhet, liksom? At du har kommet deg gjennom en så tøff soning, og så bestemt deg for å bygge et nytt liv, og så kommer det her?
Ja da, men jeg føler også det at jeg har vært heldig.
Ok, hvordan da?
Nei, altså, jeg fikk 2 barn da. Til tross for at det så ganske så håpløst ut. Så jeg har nok fått de 2 barna. Tvillingen ble det da. Så det, den biten, ja, det er noen sånne greier da. Men det at jeg ikke fikk ha dem så mye som jeg ville da, det har nok satt sine spor. Om det har resultert i den hjernekreften, det vet jeg ikke, men jeg har grublet den på meg. For de sier jo det at det er folk med videreutdannelse og, som har brukt mye energi i hodet da, faktisk.
Det er ikke så lurt å tenke så mye. Altså.
Nei, jeg sa det fra legen, for vi har jo lest det, faktisk. At
det er jo faktisk dine
studiegrupper som har funnet ut at det,
da ligger du godt an, ikke?
Ja, at mennesker med høyere
utdannelse. Men hvis man begynner å gå inn i det oppramsing av de som har fått det, så
så er det jo ofte ganske profilerte mennesker. Det er
jo
sånn
du profilerte som president. Ja, kandidaten.
Men du har jo også vært veldig heldig å treffe Julian, det er ikke alle som er forunt. Og
nei, det er ikke det.
Det er ikke alle som har så flaks.
Nei, ja, det er griseflaks.
Du står jo last og brast med deg, det er ikke noe selvfølge det.
Nei, ikke helt tatt.
Men dere har tenkt å gifte dere, eller sånn?
Ja, vi har snakket litt om det. Ja.
Mm. Jeg har det,
ja.
Hvilke tanker har dere gjort rundt det da?
Nei, vi føler vel for å i den samholdssituasjonen vi er i, at det kan være riktig da.
Ja.
Men hvorfor er det viktig for dere? Var det tema før du ble syk selv?
Nei.
Hvorfor ikke er det så viktig nå?
Nei, det er vel den der samholdsfølelsen som har kommet da. Jeg
tror kanskje man endrer litt perspektiv på ting når en sånn alvorlig beskjed kommer. Man setter pris på litt andre ting da. Sånn så det er på en måte bare å ha en grunn til å ha et selskap og feire det liksom kanskje nok for å ønske å gifte seg på et vis. Og det er en snakk om samhold. Og det er på en måte en symbolsk situasjon da.
Kan jeg stille et spørsmål? Det høres kanskje litt brutalt ut, men jeg tror det er litt viktig. Du er jo åpenbart veldig glad i Julie.
Ja.
Har du på noen som helst tidspunkt tenkt at kanskje det beste for henne ville være å gå videre og slippe det her?
Om jeg har tenkt henne med at jeg skal ikke belaste henne med det, sånne ting?
Kanskje det beste ville være for henne å
ja, men sånn er ikke livet skudd sammen. At,
han har jo på en måte kommet med sånne tanker noen ganger som han har delt, men jeg håper jo ikke at han oppriktig går rundt og tenker sånn da. Han har jo på en måte ytret noen sånne utsangen da, så kanskje indikerer at han har hatt en sånn form for bekymring da, for at det skal være for slitsomt eller for belastende for min del, men så prøver vi å fortelle han at det går greit. Jeg tror nok han har det mer slitsomt enn deg har det da, for å si det sånn. Selv om det selvfølgelig er veldig belastende på mange måter, så er det jo også sånn at man får kanskje som pårørende også et annet syn på en del ting, sant? Man setter mer pris på de små ting, og man klarer kanskje å legge bort bekymringer som er uviktige, sant? Ta heller og bare fokusere på det som gir glede, og man klarer kanskje å på en måte sortere litt. Og hvis man klarer det, så tror jeg man skal klare å stå i en sånn situasjon.
Nei, det livet må, jeg sverger til at livet må fortsette litt sånn som før. Det mange som på meg, ja, men du må gjøre det, og du må gjøre det, men jeg ikke så lett å forandre på da. Fra det, du prøver å holde hardt i det livet man hadde. Så får tiden vise da, hva det blir. Jeg har familien rundt meg, og så jeg henne, som jeg veldig glad for at jeg har tett på meg da, for å si
det. Kjell, det noen siste visdomsord du har lyst til å dele?
Nei, jeg vil si at alle må vi tenke over at vi vet aldri hvor vi havner. Rett rundt neste sving så kan det være et eller annet som forårsaker en eller annen sykdom, eller et eller annet som gjør at du får et helt annet bilde på livet.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.